Gepliyer Azadlyk Radiosy. Biz habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Coca-Cola kompaniýasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň ýol başçysy aradan çykdy. Bu barada döwü Türkiýede ýerleşen Coca-Cola içejek şirketiniň adynan ýazylan nekrolog Türkiýanyň Hürriýet gazetinde çap boldy. Gök tuk gözü tuğun haçan aradan çykanlygy we onuň ýogulmagynyň sebäpleri maglumaty görkezilmändir. Azadlyk Radiosynyň Türkmenistandaky ygtybarly çeşmeleri gözü tuğun Aşgabatyň Oğuz kent mehmanhanasyna degişli binada ýogulanlygyny aýdýarlar we onuň öz janyny kast edenligini belläp häzirki vaqtda deringe geçirýänligini habar berýärler. Türk işewriniň Oğuz kentde ölenligini mehmanhananyň özünde de tasdiklediler. Käbir maglumatlara görä, onuň Coca-Cola içejek şirketiniň Türkmenistandaky işine degişli käbir maddi problemalary ýüze çykypdyr.